Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj i vesti dana na početku emisije. Izjavu albanskog premijera Rame da će Albanija i Kosovo imati zajedničku spoljnu politiku i predsjednika oštro osudili i Beograd i Brisel. Održan 16. okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Uhapšena dva Amerikanca i dve Ukrajinke koji su dronom pokušali da snimaju zgradu starog generalštaba. Razvoj ženskog preduzetništva biće jedan od prioriteta vlade, izjavila premijerka Ana Brnabić posle razgovora sa članicama Udruženja poslovnih žena. Svaki treći radnik u Srbiji radi na crno, saopšteno na predstavljanju nacionalne kampanje Reci ne radu na crno. Sutra oblačno, mestimično, kiša, susnežice i sneg, na severu i istoku zemlje i do 20 cm snežnog pokrivača. Temperatura do 6 stepeni. Jučerašnja izjava albanskog premijera Edija Rame da će Albanija i Kosovo imati zajedničku spoljnu politiku i predsjednika izazvala je oštre reakcije domaće javnosti. Takozvana Velika Albanija je najveća prednja za mir na Balkanu, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Reaguje i Brisel. Portparolka Evropske komisije Catherine Rey kaže da Ramina izjava nije od pomoći u izgradnji dobrosusedskih odnosa i da je kontraproduktivna. Opširniji u prilogu Tatjane Gajović.
Zajednička spoljna politika Albanije i Kosova kao i politika jedinstvenog predsjednika simbolizovale bi nacionalno jedinstvo Albanaca, smatra albanski premijer Edi Rama. Ideje o tome da svi Albanci žive u jednoj državi i imaju jednog predsjednika moraju biti zaustavljene, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Upravo zbog toga ja sam i predlagao i predlažem da se razgraničenje između nas i Velike Albanije mora ustanoviti na Kosovu i Metohiji i na Kosovu i Metohiji širenje Velike Albanije mora da bude zaustavljeno. Ukoliko međunarodna zajednica nema hrabrosti da to kaže, evo, reći ćemo mi. I svako mora da zna i da razume da ukoliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, bit će jako teško objasniti, na primjer, Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i mi živimo u nekoliko država na prostoru Balkana.
Na Ramine izjave reagovala je i Evropska komisija. Brisel će nastaviti da podržava principe pomirenja i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, poručila je portparolka Evropske komisije Catherine Rey.
Izjave koje se mogu tumačiti kao političko mešanje u susedne zemlje nisu od pomoći u izgradnji dobrosusedskih odnosa. Umjesto toga Evropska unija očekuje od zemalja regiona da nastave sa izgradnjom konstruktivnih i kooperativnih odnosa i da pojačaju sopstvene reformske procese u cilju napretka na putu eurointegracija.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je Ramina izjava svedočanstvo dugoročne strategije albanske politike.
Drugim rečima, svako ko podržava nezavisnost Kosova zalaže se zapravo za stvaranje Velike Albanije, ali Rama je konačno skinuo maske i rekao je šta oni žele da postignu. Mislim da imamo potpuno jasnu situaciju koja nam pokazuje zbog čega ne smemo da čekamo da se razrešava mimo nas kosovski problem. Mi moramo da imamo tu aktivnu poziciju i da nateramo Prištinu da se postigne kompromisno rešenje za konačni status Kosmeta, ali takvo rešenje koje će onemogućiti spajanje samoproglašenog Kosova i Republike Albanije.
Srbija će nastaviti da insistira na tome da problem Kosmeta nije završen, dodao je Drecun.
Treba da nastavimo ovim putem da insistiramo da bez nas ne može da se reši taj problem i da sednemo za sto. Dakle, Srbija će sigurno izaći sa svojim inicijalnim predlogom. Predsjednik Vučić je rekao da će on napraviti taj predlog negde do kraja marta i da mi ponudimo neko rešenje kako mi vidimo šta bi trebalo uraditi i da pokušamo da ostvarimo neke pozitivne rezultate koji bi zaštitili naše interese, odnosno da sprečimo stvaranje te Velike Albanije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Ramina izjava nije prva takve vrste i one se, dodaje Đurić, ponavljaju, a posljedica su atmosfere stvorene u međunarodnoj zajednici koja takve izjave smatra društveno prihvatljivim.
Marko Đurić je danas rekao i da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom 26. februara u Briselu. On je prisustvovao i 16. okruglom stolu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Današnji su organizovali Fakultet za diplomatiju i bezbednost i radna grupa za pružanje podrške u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Izveštava Ida Maričić.
Rešavanje pitanja Kosova i Metohije je prioritet države. Za Srbiju su prihvatljiva samo ona rešenja koja ne ugrožavaju život njenih građana na Kosmetu kao i državnu granicu, rekao je profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost Andreja Savić.
Mi sada imamo briselski sporazum koji se realizuje preko moderatora Evropske unije. Imamo sve te elemente, međutim, bilo bi dobro da u toj celovitom rešavanju preko jedne mirovne konferencije budu uključene i ostale članice Saveta bezbednosti. To bi bio na neki način i povratak na rezoluciju 1244.
I nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović smatra da je osnov za bilo kakve pregovore rezolucija 1244, koju smo gotovo zaboravili, a u kojoj je Kosovo u granicama Srbije.
Taj dokumenat ne da ne treba zaobilaziti, umanjivati njegov značaj, nego treba zahtevati konstantno primjenu onih delova koji nisu izvršeni do sada. Tu bi Srbija dobila za sebe značajan prostor.
Njegov kolega Vladislav Jovanović ističe da je Srbiji u ovom trenutku potrebna ozbiljna diplomatska ofanziva u kojoj će pomoći prijatelji Kina i Rusija.
Srbija ima tapiju, ima pravo. Bez tog prava, koliko god realnost bila nasilno stvorena na drugoj strani, ništa ne može pravno valjano da se uradi. Ne može Kosovo da se uvede u Ujedinjene nacije bez odustajanja Srbije od tog prava.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će stav vlade biti formulisan kroz unutrašnji dijalog tokom kojeg su se čula, kako je naveo, ozbiljna razmišljanja o mogućem rešenju. Konačnu odluku, naglašava, doneće građani Srbije. Marko Đurić potvrdio je da je srpska delegacija spremna za nastavak briselskog dijaloga.
Smatramo da je u našem interesu da albanskoj strani ponovimo sve što imamo, da im kažemo što im često, zahvaljujući tome što godinu dana zbog njih nismo mogli otvoreno da razgovaramo, govorimo u javnosti i o zajednici srpskih opština i o problemima naših ljudi kada je reč o ličnim ispravama, prelascima administrativne linije, raznim drugim tehničkim pitanjima. Ono o čemu ćemo svakako razgovarati, to je istraga o ubistvu svirepom Olivera Ivanovića i istrazi vezano i za to ubistvo.
Unutrašnji dijalog o rešavanju pitanja Kosova i Metohije narednih dana biće nastavljen sa predstavnicima mladih Srbije.
Osim na izjavu albanskog premijera Edija Rame, zvanični Beograd reaguje na još jednu izjavu o Kosmetu koja dolazi iz regiona. Naime, premijer Ana Brnabić smatra da izjava predsjednika Slovenije Boruta Pahora da će pokušati da utiče da pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo to učine, nije u skladu sa dobrim i prijateljskim odnosima sa Slovenijom.
Razgovarat ću, mislim, o tome i sa predsjednikom vlade Slovenije, ali mislim da stvarno to nije, ne doprinosi saradnji ni regionalnom pomirenju i ne vidim nikakav razlog da se Slovenija u to meša.
A u narednim minutima o položaju Srba u Hrvatskoj. Srpsko narodno vijeće objavilo je izjavu o pravima Srba u Hrvatskoj u 13 tačaka. U dokumentu se navodi da u proteklih 5 godina položaj Srba nije unapređen, već se stanje u određenim oblastima i pogoršalo. Predsjednik Hrvatskog parlamenta Goran Jandroković odgovorio je da u predlogu vijeća nije navedeno ništa što do sada već nije predviđeno zakonima. Predstavnici Srba u Hrvatskoj kažu da je tačno da zakoni postoje, ali da se često ne primjenjuju. Srbija najavljuje pomoć. Detaljnije Nikola Denčić.
U izjavi o pravima Srba u Hrvatskoj uglavnom su ponovljeni zahtjevi koje je Srpsko narodno vijeće iznalo u deklaraciji pre nekoliko godina, kaže za naš program potpredsjednik vijeća Saša Milošević. To prema njegovim riječima pokazuje da ključni problemi u međuvremenu nisu rešeni.
Od onog nasljeđa rata, dakle nestali mrtvi, ratni zločini, povratak izbjeglica, pa do klasičnih manjinskih pitanja jezika, obrazovanja, položaja naših institucija, registracija naših škola. Dakle, još jednom pozivamo što javno, što političke elite da sagledaju to, da uvide da to jesu problemi ne samo srpske zajednice, već cijelog hrvatskog društva i da se priđe rješavanju.
Srpsko narodno vijeće može da pošalje svoje zahteve, ali će odluku na kraju doneti parlamentarna većina, poručuje predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Postoje zakoni, postoje mjere koje je donijela hrvatska vlada, treba se držati onoga što je dogovoreno, treba se držati zakona i prava koja imaju manjine koje žive u Hrvatskoj, to je rješenje.
Nije sporno da su zakoni na papiru, ali ih često nema u praksi, ističe Saša Milošević.
Podsjetio bi da je veliki dio ovoga o čemu govorimo, naravno nešto drugčijim vokabularom, već pobrojan, naveden, taksatiran za rješavanje u operativnom programu za nacionalne manjine koju je osvojila vlada kojoj mi dajemo podršku. Ono što je problem, nije to prvi put da se deklarativno priznaju naša, kako da se izrazi, potraživanja. Da se priznaje da postoje problemi u realizaciji manjinskih prava, mi sad tražimo mehanizme, ok, idemo dalje, ajmo od priznavanje rješavanja ide ići ka njihovom rješavanju.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da borba Srba za veća prava u Hrvatskoj neće biti ni malo laka, kao što ni rezultati neće biti postignuti preko noći. Navela je da Srbija želi da se čuju njeni sunarodnici u Hrvatskoj i da im pomogne koliko može, kako bi imali ista prava kao i drugi građani Evropske unije.
Ovo su novosti dana. Ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio je da su pripadnici vojne policije u toku jučerašnjeg i današnjeg dana lišili slobode 8 stranih državljana koji su pokušali da neovlašćeno snimaju i ulaze u vojne objekte.
Nadležne službe rade na rasvjetljavanju događaja i kada budemo doneli odgovarajuće zaključke, obavestit ćemo javnost. Ne želim ovome da pridajem veći značaj nego što jeste, ali moram da kažem da ne verujem u slučajnost i da ovako veliki broj stranih državljana upada ili pokušaja upada u prostore koje kontroliše vojska Srbije odavno nije zabeležen, naglasio je Vulin.
Vesti iz sveta.
Sirijska državna televizija izvestila je da će vladine snage u narednih nekoliko sati početi da ulazi u region Afrin, koji je pod kontrolom sirijskih Kurda. Associated Press navodi da postoje izveštaj o tome da je postignut dogovor između sirijske vlade i milicije sirijskih Kurda, koje kontroliše tu oblast. Taj sporazum mogao bi navesti Tursku da povuče svoje snage i obustavi jednomesečnu vazdušnu i kopnenu ofanzivu sa ciljem protjerivanja kurdskih jedinica narodne odbrane iz te pogranične enklave.
Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu upozorio je da će se vojska njegove zemlje suprotstaviti bilo kakvom upadu snaga sirijske vlade u severozapadnu sirijsku provinciju Afrin ako dođu da štite miliciju sirijskih Kurda. Ukoliko, kaže, režim tu ulazi da protera Kurdistansku radničku partiju i Partiju demokratskog jedinstva, to jest snage lojalne predsjedniku Asadu, onda nema problema, kaže Čavušoglu. Ulazak vladinih snaga u Afrin bi sirijske snage približio granici sa Turskom, prenose agencije.
Ministarstvo odbrane Izraela saopštilo je da ta zemlja uspješno testirala napredni raketni sistem odbrane koji ima mogućnost da se odbrani od balističkih raketa većeg dometa. Dva prethodna testiranja sistema su nedavno otkazana. Izrael je već rasporedio RU-3 kako bi mogao da se suprotstavi sirijskim raketama.
U novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Sve više žena odlučuje se da pokrene sopstveni posao. Ipak tek svaki treći preduzetnik je žena i zato je potrebno unaprijediti uslove za razvoj ženskog preduzetništva. To će biti jedan od prioriteta vlade, izjavila je premijerka Ana Brnabić, koja se sastala sa predstavnicima Udruženja poslovnih žena Srbije i poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Opširnije Milka Babić.
Gordana Đurđević je suvlasnik i direktor firme Slovo iz Beograda, zapošljava 21 radnika, a u poslu je već više od 15 godina. Za nju je najveći izazov bilo usklađivanje poslovnog i porodičnog života.
Pa i dalje značajno veći broj nekretnina koje se vode na muškarce, odnosno na žene, a da bi se investiralo potrebno je da imate i neki zalog kako biste dobili kredit kod banke. Osim toga, žena kada se odlučuje za biznis, obično traži podršku porodice, muškarci je a priori imaju i podrazumeva se. I taj problem posvećenosti poslu i porodici je jedan od onih koji na neki način otežavaju tu ulogu žene u biznisu.
Žene u preduzetništvu nisu retkost, ali je važno da ih bude još više, smatra poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
34% ukupnog broja preduzetnika su žene, stopa zaposlenosti 38,2% za žene, 52,8% za muškarce, Ali ono što mi se čini važnim za današnji podatak je da je 10% više žena koje se odluče da napuste, da zatvore svoje radnje, svoje preduzeće.
Ima dosta primjera žena na rukovodećim pozicijama, podsjeća predsjednica vlade Ana Brnabić. Smatra da devojčice treba ohrabrivati da se bave internet tehnologijama, tehničkim i prirodnim naukama. Vlada će u narednom periodu mnogo više raditi na unapređenju uslova za razvoj preduzetništva, kaže Brnabićeva.
Žensko preduzetništvo nam je posebno važno, ne samo za rodnu ravnopravnost, već i da pokažemo kako žene mogu da se osnaže ekonomski, društveno, politički, kako mogu da preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Mislim da je najvažnije za osnaživanje žena, to su dve stvari, i obrazovanje i ekonomska nezavisnost. To su također dve stvari koje su u vrhu prioriteta vlade Republike Srbije.
Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti je na doradi u Ministarstvu rada. S njim ne treba žuriti jer mi i sada imamo dobre propise koji zabranjuju diskriminaciju, naglašava premijerka. Upozorava da se mora voditi računa da zakon bude primenjiv, kao i da ne sme da optereti privredu.
Ministar kulture Vlada Mukosavljević izjavio je da slogani koji su izabrani kao najbolji na konkursu za kampanju za posticanje rađanja neće biti korišćeni u kampanji, već da se i dalje traga za rešenjem. Kako istakao, slogani ne rešavaju problem depopulacije, već su samo mali pomoćni alat. Najavio da Savez za populacionu politiku i vlada planiraju još čitav niz stimulativnih i ohrabrujućih mera.
A sada govorimo o novoj kampanji, nacionalnoj kampanji Reci ne radu na crno. Svaki treći radnik u Srbiji radi na crno, a inspekcija rada je zbog nepravilnosti prošle godine kaznila poslodavce sa više od 230 miliona dinara. To je rečeno na predstavljanju ove kampanje. Cilj je da sami radnici koji nisu prijavljeni shvate da je tako na gubitku i država, ali i oni, jer su izloženi povećanom riziku od povreda i pogibija na poslu. Opširnije Milenko Marko.
Od 39 smrtnih slučajeva na poslu tokom 2017. godine, čak 38 su bili radnici koje poslodavci nisu prijavili. Vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad Stevan Đurić kaže da ta služba ima na raspolaganju svega 260 inspektora, a da ne bi bilo dovoljno ni kada bi ih bilo dva puta više. Prema njegovim rečima, najveći broj radnika na crno radi u građevinarstvu.
Tu je najveći broj lica i kad su u pitanju smrtni slučajevi, stradanja radnika je upravo u građevini. Jer obično se tu angažuju ove radnici na neko kraće vreme i ti radovi se izvode u nekom neodređenom radnom vremenu, nego i popodne.
Ministar rada Zoran Đorđević ističe da neprijavljeni radnici nemaju zdravstveno osiguranje, ne mogu da tuže poslodavca za neisplaćenu zaradu, a oni koji deo plate primaju na crno imaju smanjenu kreditnu sposobnost. Đorđević kaže da je jedan od načina da se to spreči koordinacija rada različitih inspekcijskih službi i uvođenje mobilnih inspektora.
Ideja mobilnih inspektora jeste da oni mogu na licu mesta da vide ne samo da li je neko prijavljen, nego već i da li se njemu uplaćuju poreze i doprinosi. Ukoliko postoji takva indicija, dužnost svakog inspektora rada jeste da alarmira i da dođu poreski inspektori na lice mesta.
Rad na crno je značajan deo sive ekonomije, koja prema procenama čini čak 30% bruto domaćeg proizvoda, i zbog koje budžet Srbije svakoga dana gubi 8 miliona evra prihoda.
Posle prvog tendera za prodaju MSK u Kikindi, koji je bio neuspešan, čeka se drugi, kažu u tom metanolsko-sirćetnom kompleksu. Kada će biti zakazan, još nema pouzdanih informacija, ali zaposleni očekuju da će kupac biti pronađen tokom ove godine. Uslov je i da svi ostanu na svojim radnim mestima. Nataša Ćimović.
Pre javnog poziva za prodaju, koji je bio početkom februara, bila su dva zainteresovana investitora za MSK. Kiparski holding, odnosno nemački Kornošpan, je tendersku dokumentaciju otkupio, ali ponudu nije dostavio. Japanski Mitsubishi je također bacio oko na MSK, ali se nije prijavio na tender. Razlog može biti taj što je gas koji fabrika koristi kao osnovnu sirovinu i dalje skup, jer ga plaća kao energent po višoj ceni. I to se nikome ne isplati, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost u metanolsko-sirćetnom kompleksu Duško Crvenković. On podsjeća da je na državnom nivou između Srbije i Rusije pokrenuto to pitanje jeftinijeg gasa za MSK, ali da još nema finalnog dogovora.
Naravno, ide se dalje.
tražit će se i dalje kupac. Trebalo bi da se tu u toku ove godine nađe partner ili kupac. Po našem mišljenju najbolje bilo da se tu pronađe strateški partner. Ono što zavisi od nas kao kompanije i zaposlenih je sve ispunjeno, pa samim tim smo mi prošle godine ostvarili rekordnu proizvodnju od kad postoji MSK. Nadamo se da će ostati i dalje ono kako smo dobili uveravanja, da će svi zaposleni ostati na svom radnom mestu.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je slučaj MSK komplikovan.
Mi razgovaramo i sa Ministarstvom privrede o tome smo jako mnogo razgovarali i sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vidjet ćemo kako da, ako nemoguća privatizacija, onda kako da restruktuiramo to preduzeće da bi ga opet nekako spremili za neku makar i delimičnu privatizaciju.
Sa usponima i padovima MSK radi od 1987. godine. Danas zapošljava oko 530 radnika, na svetsko tržište izvozi 95% metanola koji proizvodi. Od proizvedene sirćetne kiseline 98% ide uglavnom na tržište Evropske unije. Posjeduje preko 250 vagona u svom vlasništvu terminale u Luci Bar. Početna cena u ovom prvom javnom pozivu za nadmetanje za prodaju 100% kapitala MSK bila je 38,5 miliona evra.
Izbori u Beogradu 2018.
Manje od dve nedelje ostalo je do beogradskih izbora. U kampanju se uključuje sve više stranaka. Izbornu hroniku pripremila Mirjana Nikolić.
Na centralnoj konvenciji SPS-a i Jedinstvene Srbije pred beogradske izbore, lider SPS-a Ivica Dačić podsjetio je na dugu političku tradiciju te partije.
I zato pozivam sve one koji su voleli Tita, sve one koji su voleli Slobu, sve one koji vole mene, koji vole Palmu, da glasaju za Sašu Antića i za našu listu na izborima. Ja sam garancija za odgovoran, jasan i siguran put kojim će se voditi i država, ali i grad Beograd.
Kandidat za gradskog odbornika sa liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, Goran Vesić, obišao je danas radove na izgradnji kanalizacione mreže u delu naselja Mali Mokri Lug.
Ja znam da ovde postoji mnogo više problema, sada sam pričao sa građanima i o problemu da se neke ulice prošire kako bi mogao da prođe javni prevoz, da se u nekim ulicama postaje ležeći policajci, ali sasvim sigurno građani Malog Mokrog Luga mogu da znaju i mogu sigurno osjećaju to da i grad Beograd nije zaboravio i da smo vrlo namerni da rešimo problem, svaki problem koji postoji.
Kandidat za gradonačelnika Dragan Đilas kritikovao je odluku sadašnje gradske vlasti da izdvoji 110.000 evra za sređivanje toaleta u Skupštini grada.
U isto vreme naša deca po školama idu u objekte koji su na granici raspadanja, ulice su prepune rupa, milion problema imamo u gradu, ali očigledno najbolji način da potrošite preko 100.000 evra jeste da sredite sebi toalet. Beograđani, 4. marta imate mogućnost da to promenite.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić obratio se u ime liste da oslobodimo Beograd, koju pored SDS-a čine Nova stranka, Zeleni i Demokratska stranka.
Koalicija da oslobodimo Beograd spremna je da učini sve da oslobodi Beograd od kriminalaca, od šefova mafije, od sprege mafije i vlasti. Zbog toga što je stvorena atmosfera kriminalizacije, stigmatizacije, satanizacije u Srbiji, svih oni koji se protive ovoj vlasti.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da Beograd treba da izgradi spomenik generalu Draži Mihajloviću, a predlaže i da njegovo ime ponese most na Adi. Grupa građana Šta radite bre, Marko Bastać, upozorila je na neophodnost hitnog rešavanja problema sa parkingom u zoni Kliničkog centra Srbije. Prvi na listi Zelene stranke Srbije, Nebojša Žugić, kaže da je zagađeni vazduh jedan od najvećih problema u Beogradu.
Svedoci smo sve većeg broja dece obolele od asme i ljudi koji imaju probleme sa respiratornim organima. Jedno od devet rešenja koje Zelena stranka Srbije nudi jeste povećanje broja električnih autobusa koji ne zagađuju okolinu.
Nosilac liste za Beograd Beogondola Jovan Ranđelović objašnjava da su Beogondole putničke kabine koje se kreću kroz vazduh duž žice, a koštaju 10 puta manje od svih vrsta prevoza i 100 puta manje od metroa. Kandidat za gradonačelnika Beograda na listi pokreta obnove Kraljevine Srbije Vojislav Mihajlović izjavio je da će taj pokret biti najveće iznenađenje na predstojećim lokalnim izborima, uprkos agencijama za istraživanje javnog mnjenja koje tu stranku najčešće ne stavljaju ni kao mogućnost izbora. Pokret Dosta je bilo podneo je prigovor Gradskoj izbornoj komisiji, jer je proglasila, kako kažu, fantomsku listu Dosta je bilo pljački, kriminala i korupcije. Očigledno je da je ta lista proglašena kako bi kod birača Dosta je bilo izazvala zabunu, ali i da se dobiju glasovi na protiv pravni način, rekli su u pokretu.
Izbori u Beogradu 2018.
Ovo su novosti dana, vesti iz kulture.
Pavlu Kovačeviću i Savi Martinoviću uručene nagrada Udruženja književnika Srbije Radoje Domanović za 2017. godinu za ukupan doprinos srpskoj satiri. Za najbolju knjigu satire na srpskom jeziku nagrada Radoje Domanović dodeljena je Milanu R. Simiću za knjigu aforizama Žulj na žulj, Jeremiji Lazareviću za knjigu poezije Filozofija i Janku Jeliću za knjigu priča Zlatni čovjek. Priznanje ekscelencije satire, koje se dodeljuje najboljim stranim satiričarima, pripala je Ljubomiru Feldeku iz Bratislave, Mihajlu Vešimu iz Sofije i Vladislavu Vlahoviću iz Podgorice.
Sport. Još se prepričava finale Kupa Radivoja Korađa. Košarkaši Partizana osvojili su titulu pošto su u finalu savladali večitog rivala Crvenu zvezdu rezultatom 81-75 i 15. put u istoriji osvojili ovaj trofej. Opširnije Slobodan Maletić.
Fantastičan početak utakmice i veliko vojstvo Partizana od 20 poena razlike već u drugoj četvrtini odlučilo je osvajača kupa. Crvena zvezda je tokom cele utakmice pokušavala da uhvati priključak, ali i pored nekoliko naleta nije imala snage za preokret. Zvezda inače na celom turniru nije izgledala onako kako je želela. Podsjetimo, još u četvrtfinalu eliminisala je Borac tek posle produžetka. Partizan je silno želeo ovaj trofej posle neuspešnog učešća u Evrokupu i ABA ligi. Partizan je ove sezone već dva puta gubio od Crvene zvezde i malo ko je verovao da će dobiti evroligaški tim u utakmici za trofej. Međutim, upravo to se dogodilo. Kapiten crno-belih Novica Veličković jedan je od najzaslužnijih pre svega za izuzetnu motivaciju igrača svog tima.
Pokazali su momci neverovatan karakter. Borili se ko lavovi, ja jesam držao govor, sve, znači oni su pokušavali, oni su prevazišli i to. Tako da ovo sigurno pobeda za ove moje saigrače, za sve koji nas gaze sa svih strana, kako bi se reklo, znaš, ne veruju ovo, ne veruju ono.
U Crvenoj zvezdi su svesni da nisu smeli da dozvole rano ubedljivo vodstvo rivala, o čemu govori Milko Bjelica.
Mislim da je to bilo nedopustivo da Partizan povede 20 razlike u prvoj četvrtini i ali nekako smo uspjeli da se vratimo u jednom trenutku u trećoj četvrtini, pa smo opet popustili i na kraju Gagić je šut, da kažem, da je odlučio pobednika. Ništa, čestitao i Partizanu, bili su bolji večeras, a na nama je da nastavimo da radimo i da se okrenemo sljedećim izazovima.
4 dana ljubitelji košarke u Nišu imali su priliku da uživaju, a organizacija događaja bila je na najvišem nivou.
Švajcarski teniser Roger Federer vratio se na prvo mesto ATP liste nakon što je osvojio turnir u Rotterdamu od 500 bodova, na toj poziciji nasledio je Španca Rafaela Nadala. Kada je reč o našim teniserima, Novak Đoković je 14. Filip Klinović 36. Viktor Trojicki 65. Dušan Lajović 84. a Laslo Đere 90.
Održan je žreb za 19. memorialni turnir RTS-a Igremo za 16. U novom ciklusu na turniru u malom fudbalu učestvovaće više od 180 ekipa koje će odigrati 350 utakmica, a među njima i ženska ekipa Radio Beograda koja će odmeriti snage protiv tima RTS Planeta 25. marta. Ove godine takmičenje se održava u 8 gradova Srbije, ukupno 6 sportova.
U novostima dana, pre prognoze vremena, beležimo i vesti iz Meksika i sa ostrva Sumatra. Zemljotres magnitude 6,1 stepen Richtera uznemirio je rano jutro sa stanovnike meksičke prestonice Mexico City-a, pri čemu je dosta ljudi izašlo na ulice, prenosi Reuters. Nema izveštaja o posljedicama. A na severu ostrva Sumatra u Indoneziji proradio je vulkan Sinabung, izbacujući veliku količinu pepela više od 5000 metara uvis, pa su stvoreni ogromni oblaci dima. Nije bilo žrtava ni povređenih, a zbog vulkanskog pepela izdat je crveni alarm za letove. To je jedan od tri aktivna vulkana u Indoneziji. Nije bio aktivan 4 veka, sve do pre 8 godina. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, 4 stepena u plusu, 3 su u Beogradu i Somboru, 2 u Novom Sadu i Kragujevcu, na Kopaoniku -5, vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Na severu i istoku i na planinama povećanje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, najviša od 1 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno povremeno sa kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura oko 0, najviša 3 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u toku noći, kao i utorak i sredu, u istočnim krajevima Srbije očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i više.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš radio, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.